Vēl nav skaidrs, kādi ierobežojumi būs turpmāk. Valdība par to šodien vēl nevienojās. Lai gan bija paredzēts lemt par ārkārtējās situācijas pagarināšanu līdz 6. aprīlim un vairākiem citiem jautājumiem, sēdē izsludināja pārtraukumu. Tā turpināsies rīt. Netika izlemts arī par 1. un 2. klašu skolēnu mācībām klātienē. Valdība atbalstīja ieceri, ka turpmāk ierobežojumus pārskatīs pēc luksofora principa. Tas nozīmē 4 riska pakāpes. Šobrīd ir tumši sarkanā. Tā nozīmē ļoti augstu risku saslimt un būtiskus ierobežojumus. Kad situācija sāks uzlaboties, riska pakāpe mainīsies uz sarkanu, dzeltenu vai zaļu. Tas pamazām arī nozīmēs ierobežojumu mazināšanu un atgriešanos pie normālas dzīves. No rītdienas vietnē Mana vakcīna LV ik viens varēs pieteikties potei pret COVID-19. Varēs norādīt teritoriju, kurā to gribētu saņemt. Kad pienāks kārta vakcinēties, cilvēks telefonā saņems atgādinājumu. Slimnīcās COVID pacientu skaits šodien 1. reizi ir mazāks par 1000. Tomēr joprojām ir daudz no šīs slimības mirušo. Aizvadītajā diennaktī tāds ir 31. Turklāt vēl 742 cilvēkiem Latvijā vakar atklāja COVID-19. Latvijā mirstība no COVID ir par gandrīz trešdaļu lielāka nekā vidēji Eiropā. Uzņēmējiem sākušās grūtības atdot kredītus. Ārkārtējās situācijas dēļ darbu apturējuši vai būtiski mazinājuši dažādu nozaru uzņēmumi. Tomēr krīzē kredītsaistības ar banku nav pilnībā atceltas. Bankas nepiekrīt pilnībā iesaldēt kredītu maksāšanu. Arī ekonomikas ministrija šādas likuma izmaiņas neplāno. Saima atbalstīja deputāta Artusa Kaimiņa izdošanu krimināla vajāšanai. Deputāta debates bija plašas. Vieni šaubījās par procesa pamatotību, citi sacīja, ka ilgāk kavēties nedrīkst. Daži sacīja, ka tas ir vienīgais veids, kā noskaidrot, vai izvirzītā apsūdzība ir pamatota. Kaimiņu apsūdz par grāmatvedības noteikumu pārkāpšanu. Viņam apsūdzības vairākas reizes mainītas. Pats deputāts to sauc par politisku pasūtījumu. Citviet pasaulē Igaunijā AstraZeneca vakcīnu iesaka cilvēkiem vecumā līdz 70 gadiem. Tas ir tāpēc, ka gados vecākiem cilvēkiem šī vakcīna nav pietiekami izmēģināta. Tā kā nav zināms, cik tā ir efektīva, šiem cilvēkiem iesaka izmantot citas vakcīnas. AstraZeneca drīzumā sola papildu datus par vakcīnas drošumu. Šajās dienās palielinājies to valstu skaits, kas nerekomendē šī ražotāja vakcīnu izmantot vecuma grupā virs 65 gadiem. Vācijā apmācīti suņi spēja saost COVID-19 ar ļoti augstu precizitāti. Kopumā suņi pārbaudīja vairāk nekā 1000 paraugu. Suņi saož vīrusa smaku, kas izdalās no inficēto cilvēku šūnām. Viņi sajūt arī tiem cilvēkiem COVID, kuriem nav simptomu, bet viņi ir inficēti. Suņus šādam mērķim jau izmanto lidostās Somijā, Čīlē, kā arī apvienotajos Arābu Emirātos. Krievijas jauniešu atbalsts Krievijas prezidentam Vladimiram Putinam gada laikā samazinājās par 18%. Šobrīd Putinu atbalsta aptuveni puse jauniešu vecumā no 18 līdz 24 gadiem. Tā liecina pētījuma centra aptauja. Un vēl par gaidāmo laiku tuvākajā diennaktī būs mainīgs mākoņu daudzums, sākot no nakts vidus daudz viet pa laikam sniks. Atsevišķos posmos ceļi būs slideni. Naktī lēns vējš, bet piekrastē spēcīgs un brāzmains. Rītdienā mērens ziemeļrietumu vējš. Gaisa temperatūra naktī -10, -15, vietām līdz -18 grādiem. Piekrastē nedaudz mazāks sals. Savukārt dienā -4, -9 grādi, Kurzemes piekrastē -2, -4 grādi. Laika tips otrais un tas ir labvēlīgs.